วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้เราออกอากาศในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นประมาณ 40 นาทีเนี่ยนะคะทางฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะนำสาระดีๆนะคะนำเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจนะคะครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแนวการเรียนเรียนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าในเรื่องของการสอบนะคะทักษะการพัฒนาทักษะทางการเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของในแนวอาชีพนะคะซึ่งครอบคลุมไปในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพการพัฒนางานนะคะหรือว่าการพัฒนาในส่วนของการทำงานนะคะในแนวส่วนตัวสังคมอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันหลักทางจิตวิทยานะคะข้อคิดข้ คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะอันนี้เราก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนำเสนอนะคะจะเป็นครอบคลุมกันทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันรมิตาอันวงนะคะดิฉันเป็นนักในแนวการศึกษาอาชีพชำนาญการนะคะอยู่ที่ฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในกลุ่มของในแนวส่วนตัวสังคมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกว้างสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านชีวิตส่วนตัวนะคะแต่ยังจะไม่บอกนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแห่งประเทศไทยนะคะเครือข่ายเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะก็เปิดเข้าไปฟังรายการนี้ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคือ www.stou.ac.th นะคะเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็คลิกไล่ลงมาข้างล่างนะคะก็จะเห็น STOU Onlinenะคะเลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Radio Online นะคะก็จะรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนอาจจะชัดเจนกว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวันนี้ดิฉันได้นำเสนอได้นำค่ะได้นำสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องส่วนตัวก็ว่าได้นะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นคำแนะนำวันนี้ฉันเตรียมคำแนะนำมาเพื่อที่ท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษามสท.จะนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปใช้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะหรืออาจจะได้ประโยชน์บ้างมากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็ลองนำเอาไปใช้ดูนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนก็ว่าได้นะคะค่ะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของความเบื่อนะคะความเบื่อแล้วก็วันนี้ดิฉันก็เลยนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอาการสารพัดเบื่อสารพัดนะคะก็คือเยอะแยะมากค่อนข้างจะเป็นความเบื่อที่เยอะมากนะคะค่ะก็คงจะตอบกันนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะพวกเราก็คงจะเกิดขึ้นประจำเลยนะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นเสมอๆนะคะอาการเบื่อเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าอาการเบื่อนะคะเป็นสภาวะของอารมณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะแล้วมันความเบื่อนี่มันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยกับทุกๆคนนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาการเบื่อเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการเบื่อเมื่อไรแล้วเนี่ยนะคะจะบั่นทอนความสุขของเราได้นะคะจะอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่คนที่จะเรียกว่าถ้าสามารถปรับตัวได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับกับอาการเบื่อที่เกิดขึ้นนะเข้าใจมันเนี่ยนะก็อาจจะเกิดขึ้นไม่มากนักนะแต่ถ้าหากว่าคนที่ลืมตัวเผลอตัวไปนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสภาวะที่มันกดดันเรามากๆทีเดียวเป็นอารมณ์ที่เรา เกิดขึ้นแล้วมันจะเสียความรู้สึกไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราสามารถปรับตัวได้ยอมรับกับมันได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะนี่เราคงจะต้องรู้จักที่จะจัดการกับความเบื่อนี้หรือว่าขจัดมันออกไปให้ได้นะคะนี่ในกรณีที่เราปรับตัวได้แต่หากว่าเราปรับตัวไม่ได้ล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะปรับตัวยอมรับกับมันไม่ได้จัดการกับมันไม่ได้แน่นอนค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอาจจะเป็นปัญหาที่หนักสักหน่อยนะคะเพราะอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งเป็นอาการที่ดิฉันบอกไปแล้วว่าเป็นสภาวะทางอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดอาการเบื่อนะคะก็คือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจกับชีวิตนะคะหรือว่าความเป็นอยู่ในขณะนั้นนะคะหรือว่าอาจจะแสดงออกทางพฤติกรรมออกมาซึ่งจะทำให้เห็นเป็นลักษณะของอาการซึมเศร้าก็ได้นะคะอาการที่นิ่งเฉยนะคะไม่ฟังไม่พูดนะคะอารมณ์ไม่สดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกมันเฉื่อยชาไม่มีอารมณ์ที่จะทำงานไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ไม่สนใจสิ่งรอบตัวรอบข้างเลยนะคะอีกทั้งยังส่งผลต่อเรื่องของการขาดแรงจูงใจนะคะเกิดเรียกว่าไงฮะไม่เกิดอารมณ์ที่มันหดหู่หัวใจหดหู่นะคะไม่มีอารมณ์สนุกสดชื่นนะคะการกระทำใดๆก็มันเหมือนกับว่าขาดเป้าหมายนะคะแล้วก็ไม่อยากกระทำในสิ่งนั้นๆอันนี้ก็คือในลักษณะของการขาดแรงจูงใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่พอดิฉันพูดขึ้นมาแล้วท่านฟังก็นึกภาพออกตามไปด้วยใช่ไหมคะว่าอ๋ออารมณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะวันหนึ่งก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เกิดขึ้นทุกเดือนก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยหากว่าเราตกอยู่ในสภาวะของอาการเบื่อหน่ายแล้วว่าอาการทุกอาการที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้นะคะมันก็จะทำให้ชีวิตนั้นมันเหมือนกับอะไรคะในแต่ละวันนั้นมันไม่มีความสุขกับชีวิตแล้วมันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรานะคะในหลายๆด้านนะคะสารพัดเบื่ออาการเบื่อต่างๆเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะคะก็คือเรื่องของเบื่องานใช่ไหมคะเบื่องานเบื่อคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งเบื่อตัวเราเองก็ได้นะคะเบื่ออะไรคะที่จะนึกขึ้นมาได้นะคะเบื่องานเบื่อเจ้านายเบื่อลูกน้องนะคะในเรื่องของการงานใช่ไหมคะเบื่อบ้านมีไหมคะเคยเป็นไหมคะนะคะเบื่อพ่อแม่ถ้าใครยังอยู่กับพ่อแม่อาจจะมีบางครั้งอาจจะเบื่อพ่อแม่จุ๊จี้ขี้บ่นใช่ไหมคะโตแล้วก็ยังจุ๊จี้เนี่ยจะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือว่าถ้าใครมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเบื่อภรรยาเบื่อสามีเบื่อลูกๆใช่ไหมคะเบื่อรถติดสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเบื่อโอ้ยทุกๆสิ่งรอบๆตัวเบื่อไปหมดเลยนะคะไม่มีความรู้สึกที่จะสนุกกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอันนี้อาการนี้ถ้าเกิดอาการต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะบ่งบอกเป็นสัญญาณของสิ่งที่น่ากลัวสิ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้เบื่อความเบื่อต่างๆเหล่านี้เกิดกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็นักศึกษามสท.อย่างยิ่งทีเดียวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเบื่องานแล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าตรงนี้ถ้าท่านเบื่องานเมื่อไหร่แล้วก็อนาคตอาจจะดับวูบเลยนะคะเพราะว่างานก็คือรายได้ใช่ไหมคะงานก็คือที่มาซึ่งอาชีพที่มาของรายได้นั้นเบื่อไม่ได้เลยนะคะเบื่อต่างๆดังที่ฉันได้บอกไปแล้วเนี่ยนะคะเรามีวิธีการแก้ไขค่ะเราจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาจนมันมาทำลายชีวิตทำลายความสุขของเราไปได้หรอกนะคะเพราะนั้นเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันกล่าวมาแล้วเนี่ยมีวิธีการที่จะแก้ไขได้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำวิธีแก้ปัญหาเบื่อต่างๆที่เป็นอาการของสารพัดเบื่อค่ะในช่วงต่อไปช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งแล้วฟังเพลงพระวจนะรายการสักเพลงนะคะ
ความลับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยเปิดเผยไปโด ด้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวถ้าสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยไป
หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะชอบนะคะท่านฟังคะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะวันนี้รายการของเราเป็นรายการสดนะคะหากมีข้อคิดข้อเสนอนะหรืออยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับทางรายการนะคะเราก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะก็มี2เบอร์ด้วยกันค่ะ025034156 025034156แล้วก็025047355 025047355โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้เลยนะคะเรามีหนังสือจะมอบให้นะคะเป็นที่ระลึกค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกตัวอย่างว่าอาการเบื่อๆนะคะก็เป็นสารพัดเบื่อที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยก็มีมากมายหลายเบื่อด้วยกันนะคะแต่ว่าจะหยิบยกเอาเบื่อที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยมากๆเลยนะคะตัวอย่างแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของเบื่อตัวเองนะคะมีไหมคะเป็นไหมคะเคยเป็นบ้างไหมคะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เบื่อตัวเองนะคะก็ลองดูนะคะสังเกตอาการได้เลยว่าวันไหนถ้ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะเป็นตัวที่บ่งบอกแล้วล่ะเริ่มเบื่อตัวเองแล้วนะคะก็เกิดรู้สึกว่าเหงานะคะมีความคับข้องใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างใจไม่ได้ตามที่ใจต้องการนะคะหันไปทางไหนก็มันเจอแต่สิ่งที่ซ้ำซากจำเจนะคะดูมันหดหู่เศร้าใจยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าหากเป็นอาการแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการแย่แล้วค่ะร้ายแรงแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเราเองนะคะจนทำให้เรานั้นขาดแรงบันดาลใจแล้วก็ความสุขในชีวิตของเราเนี่ยมันจะหดหายไปจะหายไปหรือว่าไม่มีเลย นะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าไอ้เบื่อตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวัยสูงอายุนะคะหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าเป็นวัยเด็กเล็กๆก็ตามเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะต้องระวังทีเดียวถ้าหากว่าสังเกตอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ต้องพยายามจัดการพยายามขจัดมันให้ออกไปได้โดยวิธีอย่างนี้นะคะค่ะคำแนะนำก็คือเมื่อเริ่มเบื่อตัวเองเมื่อไหร่นะคะก็ให้สังเกตสำรวจตัวเองเลยนะคะดูซิเป็นไงทรงผมเราเป็นไงคะ เราเปลี่ยนได้ไหมเราจะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าของเราดีไหมที่เราเคยแต่งตัวไม่ลองเปลี่ยนดูไหมเผื่อเรียกอะไรเปลี่ยนโฉมมันจะได้เป็นลุคใหม่อาจจะดูดีอย่างน้อยในสายตาของเราอาจจะเปลี่ยนใหม่นะคะไม่ซ้ำซากจำเจนะคะแล้วก็เราอาจจะทำให้เราเนี่ยแปลกใหม่ชีวิตเราก็น่าจะสดใสขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะหรืออาจจะแก้ไขโดยวิธีที่ว่าออกกำลังกายดีกว่าไหมนะคะเวลาออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นมาสารตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะจิตใจแจ่มใสอารมณ์ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลเนี่ยนะคะบอกว่าให้ใช้วิธีการลองท้าทายตัวเองนะคะแล้วก็เขาบอกถ้าหากกรณีที่น้ำหนักอะค่ะเป็นกรณีที่น้ำหนักที่เป็นปัญหาและทำให้เราเบื่อตัวเองเพราะว่าน้ำหนักมากอาการเรียกว่าอะไรอ้วนนะคะนะสมบูรณ์มากเกินไปแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะออกกำลังกายมีความสุขและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะมีสุขภาพร่างกายมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดิฉันว่าอะไรใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตตามเข้ามาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเบื่อที่หนึ่งเบื่อตัวเองนะคะเบื่อที่สองนะคะก็คือเบื่องานนั่นเองนะคะใกล้ๆชีใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะเบื่องานนะอารมณ์รู้สึกความรู้สึกจะเป็นไงคะรู้สึกไม่อยากทำงานเลยตื่นขึ้นมาโอ้ยวันจันทร์อีกแล้วหรอเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์สักทีนึงแหมพอวันศุกร์ก็ทีก็ดิ่งโลดนะคะตื่นเต้นดีใจพอวันอาทิตย์ก็หดหูแล้วโอ้พรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์ละไปทำงานอีกแล้วไม่อยากไปเลยอันนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดอาการแบบนี้นะคะอันตรายทีเดียวนะคะไม่อยากไปทำงานขาดแรงจูงใจในการทำงานนะคะแล้วก็พลอยเบื่อไปถึงเพื่อนร่วมงานเบื่อหัวหน้าเบื่อลูกน้องเบื่อระบบงานไม่เป็นชักช้าไม่ทันอกทันใจเลยนะคะจะหยิบจะจับอะไรมันก็พานอยากจะอะไรฮะอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็พลอยทำให้อยากจะออกจากงานก็ได้อันนี้นะคะไม่ดีแน่เลยนะคะต้องเดี๋ยวนี้สมัยนี้งานการก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะมันถ้าเกิดว่าบางครั้งเผลอตัวลืมตัวไปทนไม่ไหวแล้วลาออกจากงานไปซะเลยอันนี้ก็ต้องพยายามคิดทบทวนดูใหม่ให้ดีๆนะถ้าเกิดอาการเบื่องานขึ้นมาหลายวิธีการก็คือว่าขอให้คิดด้านบวกเกี่ยวกับการทำงานนะคะคิดว่างานเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะงานเป็นที่มาของรายได้มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำใช่ไหมคะเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีงานทำรายได้มันก็จะหายไปนะคะเราก็จะเดือดร้อนพ่อแม่นะคะครอบครัวเราก็จะเดือดร้อนนะคะแล้วเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหนี้สินอีกล่ะค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกล่ะจะทำอย่างไรถ้าเราไม่มีงานทำจะต้องมองคิดในมุมนี้เอาไว้นะคะเพราะว่างานเนี่ยจะนำมาซึ่งรายได้สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตเราด้วยนะคะงานคิดว่างานเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเรานะคะงานน่าตื่นเต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากงานมันยากเราก็ต้องพยายามเอาชนะทำพยายามชนะงานให้ได้แล้วพยายามทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยความสามารถของเรานะหรืออาจจะจัดตกแต่งโต๊ะทำงานสมัยนะคะหารูปภาพวิวสวยๆมาติดก็ได้หาจัดการดอกไม้นะคะใส่ดอกไม้สวยๆมาวางไว้บนโต๊ะทำงานทำความสะอาดโต๊ะทำงานก็ได้นะคะเพื่อความเรียบร้อยสะอาดสะอ้านหยิบฉวยอะไรก็จะหยิบง่ายหาง่ายขึ้นแล้วอาจจะทำให้เรานั้นผ่อนคลายความเบื่อลงไปก็ได้นะคะหรือถ้าหากเบื่อเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะแก้ปัญหาวิธีนี้ค่ะอาจจะเพื่อนที่มีทัศนคติไม่ตรงกันแน่นอนไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้เป็นธรรมดาของการทำงานอยู่แล้วเจอเพื่อนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบขี้อิจฉาริษยาชอบนินทาว่าร้ายแบบนี้นะคะก็เกิดความเบื่ออย่างแน่นอนอย่าเพิ่งคิดจะออกจากงานเด็ดขาดเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้แก้ปัญหาง่ายที่สุดเลยก็พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กับคนเหล่านี้พยายามเลี่ยงไม่เข้าใกล้ไม่คือถ้าหากไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปเกี่ยวพันกับคนบุคคลเหล่านี้ก็พยายามไกลเข้าไว้นะคะห่างไกลเข้าไว้แต่ถ้าหากว่าเราต้องมีเรื่องงานต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็พยายามทำใจให้ได้นะคะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานเราก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะไม่ทำงานร่วมกับคนเหล่านี้ก็คือพยายามเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่น่าเบื่อเอาเป็นว่าพวกนี้น่าเบื่อแล้วกันนะคะเราอย่าไปใกล้กับคนพวกนี้ก็แล้วกันนะคะเบื่อที่3ก็คือเบื่อคนใกล้ตัวนะคะเบื่อแฟนเบื่อสามีเบื่อภรรยาเบื่อลูกๆอันนี้น่าจะเกิดจากความที่ไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดจากการที่มีปากมีเสียงทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันทุกวันหรือว่าอีกฝ่ายนึงเอาเปรียบนะคะเราถูกเอารัดเอาเปรียบจากอีกฝ่ายนึงเบื่อนิสัยเบื่อความไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะคะเบื่อความสกปรกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มันก็เกิดความไม่พึงพอใจตามมาแน่ๆแน่นอนค่ะแรกๆเนี่ยอาจจะรักกันดูดีนะคะก็ความเบื่อจะไม่เกิดขึ้นพอนานๆไปก็เลยนะคะความรักจืดจางลงความเบื่อก็จะตามมาเพราะนั้นเนี่ยนึกถึงความดีของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไว้นะคะแล้วก็นึกถึงความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็พยายามพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะทำความเข้าใจกันให้ดีๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการแบ่งงานกันนะคะหรือว่าพูดถึงความรู้สึกนะคะนี่เราเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยมาจากงานแล้วต้องมาเหนื่อยที่บ้านอีกพยายามขอความเห็นใจนะคะให้เขาช่วยงานกันแล้วแต่ต้องพูดด้วยดีนะพูดให้เขาเข้าใจแล้วก็เห็นใจเรานะคะคือต้องพูดกันให้เข้าใจกันอย่างนี้ก็จะแก้ไขได้นะคะเบื่อคนใกล้ตัวเนี่ยก็คือต้องหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันพูดจากันตรงๆนะหรืออาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ค่ะทำกิจกรรมร่วมกันไปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะหาเวลาอยู่ร่วมกันนานๆนะคะมากๆหน่อยดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะเป็นฮันนีมูนรอบ2รอบ3ก็ได้หาที่ที่จะสวยงามแปลกใหม่นะคะแล้วก็อาจจะไปทำกิจกรรมที่มันคือไงฮะสนุกสนานและสร้างอารมณ์ให้เกิดอารมณ์สดสุขสดชื่นอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะคะอีกเบื่อนึงค่ะนี่สำคัญมากๆเลยสำหรับนักศึกษามสท.นะคะเคยไหมคะเบื่อเรียนเบื่อการเรียนนะคะไม่อยากจะเรียนแล้วก็เรียนมานานเนี่ยสอบยังไงฮะสอบไม่ผ่านสักทีนึงนะคะสอบตกก็ตั้งหลายครั้งแล้วสอบซ่อมยังไงก็ไม่ผ่านนะคะตรงนี้ก็เลยเบื่อวิชานี้ยากนะคะเรียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องเซ็งและนะคะมันก็มีสาเหตุมาจากหลายเรื่องนะคะทำให้เราเบื่อการเรียนลงไปได้เพราะฉะนั้นวิธีเบื่อถ้าหากเบื่อการเรียนแล้ววิธีการแก้ไขได้ไม่ยากเลยค่ะเรามองอย่างนี้นะคะบอกว่าการเรียนต้องการเรียนนั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยให้นึกถึงประโยชน์ของการเรียนให้นึกถึงคุณค่าของการเรียนแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่เรียนนะคะอนาคตของเราก็คงจะไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่เรียนเนี่ยนะคะสิ่งที่ประโยชน์นะคะสำหรับตนเราเองนะคะเราไม่ได้เรียนเนี่ยประโยชน์สำหรับตัวเองก็จะไม่คือมันจะไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเองและกับผู้อื่นนะคะเมื่อเราไม่เรียนเราก็จะขาดคุณค่านะคะเวลาถ้าเราขอวิธีการแก้เรื่องเบื่อเรียนเขาบอกว่าให้นึกถึงประโยชน์ของวิชาที่เราเรียนให้นึกถึงความสำเร็จในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะนึกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองตัวคนรอบข้างนะคะสังคมหน่วยงานของเรานะคะหรือว่าไปสังเกตไปศึกษาแบบอย่างของผู้ที่เขาเคยประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะว่าเขาเรียนยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จแล้วเราก็เอาแนวเขามาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนของเราสมัยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพนะคะดูวิธีการอ่านนะคะดูขอคำแนะนำเรื่องการพัฒนาการอ่านทักษะการพัฒนาทักษะการอ่านเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นำมาปรับแก้ไขกับวิธีการเรียนของเราอันนี้ก็จะทำให้วิธีการเรียนของเราดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนด้วยอันนี้ก็คือเป็นอีกเบื่อหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยได้ให้คำแนะนำไว้ในช่วงนี้นะคะค่ะก็ช่วงนี้ขอพักสักครู่หนึ่งฟังเพลงเพื่อจากรายการสักเพลงหนึ่งนะคะ
โดดเดี่ยวกับความเหงา ับเหงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงดำเดินที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจึงผิดโดยไม่รู้จักกันปัจจุบันที่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการไม่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ
ทบทวนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนบอกกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพรหากจะมีโอกาสอีกคนจะไร้มนต์กับสายน้ำจะได้หลับตาลงสักครั้งแล้วพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกินในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคย
ฉันไม่เคยต้องการ
และอยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ
ช่วงนี้ขอเป็นช่วงของการสัมภาษณ์บัณฑิตมสท.นะคะที่กำลังติดต่ออยู่นะคะโอเคค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะเพราะนั้นความเบื่อนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าหากเกิดขึ้นกับเมื่อไหร่กับเราเมื่อไหร่เนี่ยนะขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะแล้วก็ให้มองโลกในมุมที่ดีนะคะอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับแปลกใหม่ไปจากเดิมก็ได้นั่นนะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะอาจจะทำให้เรานะสามารถที่จะกำจัดความเบื่อออกไปได้และอย่างหนึ่งยังสามารถสร้างความสนุกสร้างความสดชื่นให้กับชีวิตของเราได้มากด้วยได้มากอีกด้วยนะคะชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้นะคะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้ชีวิตของเราดีกว่านะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำซึ่งก็เป็นในเวลาที่เรามีจริงๆแล้วมันมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาของเรามีจำกัดนะคะค่ะช่วงนี้ก็ช่วงที่เราติดต่อกับบัณฑิตอยู่นะคะก็ดิฉันมีคำถามเมื่อกี้นักศึกษาโทรศัพท์เข้ามาอ๋อติดต่อได้แล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเราก็ดำเนินการต่อไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะงั้นก็ถ้าเป็นคุณบุญสวัสดิ์ชวลิกุลไหมชวลิกุลไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญสวัสดิ์ค่ะ
ครับผมสวัสดีครับอาจารย
์ค่ะขอบพระคุณมากเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะค่ะวันนี้มีบัณฑิตนะคะที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์แล้วก็ใกล้จะจบปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์เช่นเดียวกันนะว่าที่มหาบัณฑิตด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคุณบุญสวัสดิ์ชวริกุลนะคะคุณบุญสวัสดิ์คะตอนนี้ทำกิจการอะไรอยู่ที่ไหนคะ
ครับผมเปิดร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครับอะไหล่เครื่องจักรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
ค่ะก็ทำธุรกิจค้าขายนะคะแล้วมาเรียนกฎหมายตรงนี้เนี่ยมีเหตุผลอะไรคะเรียนต่อตรีจบแล้วก็ยังมาต่อโทอีกเนี่ยค่ะ
คือเหตุผลที่ในการเรียนของมสท.นะครับเพราะว่ามสท.นี่เป็นการเรียนที่สะดวกครับสำหรับผู้ที่เรียนนะครับมสท.สะดวกอย่างมากเนื่องจากว่ามีการเปิดให้สอบในจังหวัดต่างๆที่มีภูมิภาคหรือจังหวัดที่ใกล้บ้านนะฮ
ะ
ม
ี
ภูมิลำเนาอยู่นะครับไม่ต้องไปสอบที่ส่วนกลางกรุงเทพมันสอบเองก็สอบวันเสาร์วันอาทิตย
์
นะคร
ับ
ที
่
ทำให้เรากำหนดวันสอบล่วงหน้าได้แน่นอนนะฮะแล้วเราวางแผนการเรียนได้ซึ่งไม่เหมือนกับการเรียนในมหาวิทยาลัยปิดหรือว่าเรียนรามไม่เหมือนกันแล้วก็ค่าเรียนก็ถูกไม่แพงครับทำงานได
้มองแบบนักธุรกิจจริงๆเลยในเรื่องเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะโอเคค่ะแต่มองดูแล้วเนี่ยไม่รู้นะคะว่าจะเอาประโยชน์มาใช้ในการทำงานหรือว่าในชีวิตประจำวันในด้านใดบ้างคะ
โอ้โหได้มากเลยครับประโยชน์จริงๆแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมประกอบอาชีพธุรกิจอยู่นะครับทีนี้ในการเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์เองเนี่ยฮ
ะ
ทำให้ผมได้เรียนรู้ความรู้ในทางกฎหมายซึ่งมาใช้ในการในกิจการร้านผมเองนะฮะในอดีตนี่เราทำการค้าแบบเราที่มันเราไม่รู้กฎหมายแพ่งหรือเราไม่รู้อะไรเลยนะครับการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยทำให้เราได้รู
้
นะครับแล้วก็สำหรับตัวผมนะฮะผมได้ตรงนั้นแต่ว่าสำหรับครอบครัวเองเนี่ยในขณะที่ผมเรียนอ่านตำราเรียนของมสท.นะครับผมไปชวนลูกๆมาอ่านหนังสือเป็นเพื่อนกันนะครับคือเราได้อ่านหนังสือกันจนเป็นเพื่อนกันจนถึงปีหนึ่งปีสองอะไรตลอดนั้นบ่อยๆครั้งทุกวัน
ค่ะก็เป็นครอบครัวของอะไรคะเรียนรู้นะคะครอบครัวเรียนรู
้แล้วทำให้ผมมีอาชีพเสริมขึ้นมาอีกในอนาคตอีกอาชีพหนึ่งนะครับคือการเป็นทนายความครับ
อ๋อเผื่อไว้ใช่ไหมคะหรือจะเป็นหน้าที่เสริมค่ะ
ครับใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
เรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทจริงๆแล้วสองระบบเนี่ยนะคะสองระดับเนี่ยจะลักษณะการเรียนจะต่างกันขอเทคนิคการเรียนของระดับปริญญาตรีค่ะเรียนกฎหมายนี่หลายคนเหมือนว่ายากนะคุณบุญสวัสดิ์เองเนี่ยเรียนยังไงถึงประสบความสำเร็จคะ
อ๋อไม่ยากครับจริงๆแล้วเท่าหลายคนกลัวแต่จริงๆแล้วไม่ยาก
ค
ือวิธีเรียนก็คือต้องจัดสรรเวลาให้ดีครับเพราะว่าการเรียนม.เปิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีวินัยในการเรียนเรื่องตัวเราเองเหมือนกับว่าเราต้องชนะตัวเองให้ได้
ฮะ
นะคร
ับ
คือผมอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบนะฮ
ะ
อ
่
านหนังสืออย่างเป็นระบบก็คือจะทำเป็นชาร์ตขึ้นมาแล้วก็บังคับตัวเองในการอ่านตำราต
้
องอ่านให้ได้ตามชาร์ตที่กำหนดไว้คือผมจะใช้เวลาที่หลังจากเลิกประจำวันเลิกงานประจำวันเลิกจากภารกิจของครอบครัวแล้ว
ฮะ
ถึงเริ่มอ่านตำราเรียนก็คือในช่วงของกลางคืนเท่านั้นเอง
ฮะ
แล้วก็จะกำหนดไว้ว่าวันไหนจะอ่านหน่วยที่เท่าไหร่นะครับวิชาอะไรนะครับต้องทำให้ได้ตามนั้นซึ่งจริงๆแล้วในชุดวิชา1ชุดจะมี15หน่วยเรียนนะครับอ่านรอบแรกนี่อ่านทุกตัวอักษรทุกบรรทัดอ่านทุกตัวอักษรทุกบรรทัดนะอ่านตั้งแต่รายละเอียดชุดวิชาแผนหน่วยแผนตอนแนวคิดวัตถุประสงค์และกิจกรรมท้ายบทนะครับเพราะว่าข้อสอบปรนัยของมสท.นี่ยากมากตอบเลยยากจริงๆนะครับแล้วก็รอบที่2นี่จะอ่านแบบกระโดดตั้งนะฮะแต่ว่าอ่านในหน่วยเน้นบทเน้นแล้วก็เริ่มท่องตัวบทนะครับเริ่มท่องตัวบทในหน่วยเน้นนะครับในขณะที่อ่านในแต่ละหน่วยนี้ก็จะทำแบบฝึกหัดที่ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับในหนึ่งชุดวิชาต้องอ่านอย่างน้อย3รอบนะครับ3รอบ
แล้วสามารถทำได้ทุกวิชาไหมคะเนี่ย
ทุกวิชาครับ
โอ้เยี่ยมมาก
ที่เรียน18ชุดวิชาคือผมเรียน3ปีต่อเนื่อง18ชุดไม่เคยสอบตกเลยไม
่
ม
ี
เคยสอบตกไม่ต้องซ่อมแม้แต่วิชาเดียว
ค่ะ
ยืนยันครับทำได้จริง
ๆค่ะแต่ต้องอ่าน3รอบอุ๊ยแล้วเอาเวลาที่ไหนมาอ่านคะตั้ง3รอบนี่ยากเหมือนกันคะเพราะว่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมองเมื่อกี้ที่คุณบุญสวัสดิ์บอกว่าต้องมีวินัยแล้วก็ต้องรู้จักวางแผนบริหารจัดการเวลาให้ได้สำคัญที่สุดเลยใช่มั้ยคะ2เรื่องนี้
ครับถูกต้องครับถ
ู
กต้องครับมีวินัยแล้วเขาวางแผนเป็นระบบเขียนชาร์ตขึ้นมาก่อนเลยแล้วต้องอ่านตามนั้นอ่านไม่ทันต้องเก็บให้ได
้
ต
้
องอ่านเก็บให้ได้ไม่พลาดครับ
อ่านหลายๆรอบอย่างนี้เนี่ยเวลามันไปกระทบกับเรื่องอื่นๆไหมคะเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
อ๋อไม่ครับเรื่องทำธุรกิจส่วนตัวกับเรื่องของครอบครัวเนี่ยครับไม่เลยเด็ดขาดครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาว่างในตอนหลังจากเลิกงานประจำแล้ว
เวลาส่วนตัวของเราเนาะ
ฮะนะครับนะครับหลังจากเลิกงานแล้วมาถึงจะมาอ่านตำราแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราต้องเสียสละ ในความสุขส่วนตัวไปบ้างนะครับการไปดูหนังฟังเพลงดูละครเที่ยวกลางคืนอะไรต้องตัดไปหมดนะครับ
ช่วงหนึ่ง ช่วงหนึ่งที่เรียนอยู่ก็ประมาณกับ3ปีเนาะใช่ไหมคะ18ชื่อวิชา2ปีใช้เวลา2ปีเอง
เ
ก่งมากนะคะค่ะอันนี้ก็คือคำแนะนำทีนี้คุณบุญสวัสดิ์เนี่ยนะคะเป็นบัณฑิตอาสาของมสท.ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างคะแล้วมีความคิดกับโครงการบัณฑิตอาสายังไงบ้างคะ
โอ้โครงการบัณฑิตอาสาเป็นโครงการที่ดีมากครับ
ค่ะ
เพราะว่าจะทำให้นักศึกษาใหม่ๆมีโอกาสได้สอบถามกับบัณฑิตรุ่นพี่ๆที่จบไปแล้ว
ค่ะ
ทำให้ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ๆที่เป็นบัณฑิตครับ
ค่ะ
นะครับเพราะว่าอย่างผมนี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักศึกษาของสาขานิติศาสตร์โทรมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำข้อสอบทั้งอ่านตำราแล้วไม่เข้าใจก็ขอให้ช่วยอธิบายแล้วก็ผมก็อธิบายไปนะฮะแล้วก็เชื่อว่าบัณฑิตอาสาทุกท่านก็จะช่วยเหลือรุ่นน้องๆเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เขาจะใช้ระบบโทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณสวัสดิ์
ใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาไปเปิดอ่านจากในเว็บบอร์ดของในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยทำให้เขาทราบว่าทำเนียบบัณฑิตมีใครบ
้
างนะฮะเขาอยู่ต่างๆเขาจะหมุนเข้ามาตามโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในทำเนียบวันนั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะโทรมาแต่ถ้าอยู่ในตัวจังหวัดที่ใกล้กันเนี่ยบางครั้งเขาก็นัดเวลามาให้เราช่วยติวให้ซึ่งผมสะดวกผมก็ให้เขาทุกคน
งานนี้เป็นงานเสียสละนะคะรู้สึกยังไงคะที่ต้องทำงานแบบจิตอาสาแบบนี้ค่ะ
ก็ดีนะครับดีใจด้วยเพราะได้ช่วยน้องน้องๆนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนิติศาสตร์ที่เป็นการเรียนกฎหมายที่ไม่สิ้นสุดต้องมีการทบทวนหลักกฎหมายอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้ช่วยน้องๆและแถมเราได้ทบทวนเกี่ยวกับกฎหมายที่เราต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะ
มองในมุมดีมองในมุมดีนะคะมีแต่ได้นะคะเราไม่เสียเลยมีแต่ได้กลับมาอีกใช่ไหมคะ
ไม่เสียเลยได้ความสัมพันธ์ด้วยได้มีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นน้องๆด้วยอะฮะนะครับได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหาก
คิดดีมากๆเลยคุณบุญสวัสดิ์เนี่ยอีกนิดนึงค่ะมีความประทับใจความรู้สึกยังไงกับมสท.คะ
อ๋อโอ้ผมประทับใจมสท.มากครับ
ค
่
ะ
มากๆเลยฮะเพราะว่ามสท.นี่มสท.ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับสื่อทางการเรียนมีมากมายหลายช่องทางมีการสอนเสริมซึ่งเป็นแบบการเรียนในห้องเรียนก็มีให้นะฮ
ะ
แล้วข้อสอบก็ออกตามแบบที่เขียนในตำราเลยใครขยันอ่านตำราเรียนสามารถสอบได้แน่นอนนะครับมีสนามสอบทั่วประเทศเลือกสอบได้ตามความสะดวกเลยครับดีที่สุดฮะถ้าไม่ได้มสท.ผมคงไม่มีโอกาสเรียนจบวิชานิติศาสตร์แล้วครับสอบใบอนุญาตทนายความได้ในวันนี้พอมสท.จริงๆครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณบุญสวัสดิ์ชลิ
ศ
กุลนะคะ
สวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ
โอ้ยเรียนฟังแล้วก็ภาคภูมิใจกับบัณฑิตท่านนี้จริงๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะค่ะขออนุญาตตอบคำถามสักนิดนึงนะคะสำหรับนักศึกษาที่ยังต้องการจะลงทะเบียนเรียนภาค2ปีการศึกษา2556นะคะยังดำเนินการได้อยู่นะคะถึงวันที่16อีก2วันนะคะแต่หากว่าสะดวกจะมาที่มสท.ก็ได้นะคะมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ทางไปรษณีย์ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วก็ทางธนาคารด้วยนะคะลงทะเบียนดูเช็คตรวจสอบค่าชุดวิชานะคะค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2556เนี่ยค่าบำรุง500บาทนะคะแล้วก็ชุดวิชาจะต้องดูตารางให้เรียบร้อยนะคะว่าแต่ละชุดวิชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะราคาไม่เท่ากันแล้วก็นักศึกษาใหม่ต้องซื้อวัสดุการศึกษาด้วยนะคะส่วนนักศึกษาเก่านะคะที่รหัสประจำตัวนักศึกษาที่สมัครก่อนปีการศึกษา2556ตอนนี้ค่าบำรุงการศึกษายังเป็น300บาทอยู่เหมือนเดิมนะคะค่าชุดวิชาก็ต้องเช็คดูจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนของปีการศึกษา2556เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเทอมนี้อย่าลืมลงทะเบียนเรียนภาค2ปีการศึกษา2556กันทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการเรียนของในเทอมนี้ไปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันขอขอบพระคุณนะคะคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะที่มากำกับแล้วก็มาควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์ที่มาควบคุมการผลิตรายการแล้วก็ดิฉันรัมมิตาลวงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ